Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Cine și închipuie, scrie în volumul Celula de minori Alexandru Teodorescu, unul dintre cei 10, că în închisoare nu se întâmplă nimic, că doar îți execuți pedeapsa, așa cum am sperat noi după 100 de zile de anchetă în beciurile securității de la Uranus, de la arestarea de pe 14 mai până la procesul de pe 21 august 1959, se înșală. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit, începe Închisoarea ca lecție de tinerețe, episodul numărul 5. Din episoadele anterioare.
Am scris manifestele, le-au pus în școală, după aceea am mai scris și altele și m-am dus cu el la Parcul Libertății.
Spaima de anchetă era spaima asta de bătaie.
E interesant observa că pușcăriile vin cam toate din zona militară veche.
8 luni de zile de stat în Jilava.
Când am intrat, de o parte și de alta erau gardienii, supraveghetori se chemau cu bâte.
Unde dă mama crește, unde dă securitatea zdrobește.
Spuneați că ați crezut că asta a fost partea cea mai dură. Înțeleg că nu asta a fost partea
cea mai dură. Nu asta a fost. Întâi am stat în Jilava ca toți ceilalți. Adică în celulă mare, nu pot să uit prima celulă în care am fost băgați din viața de dincolo. Nu mai aveam decât chiloții de pe noi și eventual un maio. În rest, nu mai aveam nimic. Până primeam efectele, cum se cheamă acolo, am stat așa.
Se reîntâlniseră. Colegii de altă dată din clasă, prietenii de altă dată de pe aceeași stradă sau chiar rude. Își vorbeau în șoaptă și încercau să pună cap la cap întâmplările care îi aduseseră aici. Vroiau să înțeleagă.
Am citit în dosarul nostru că nu ai recunoscut participarea ta la organizație.
Nu ți-au spus că au găsit statutul și caietul lui Ică cu lista membrilor și plata cotizațiilor?
Ba da, dar n-am crezut. Așa spun ei întotdeauna.
Te-au bătut?
Da, și încă cum.
Cum să reziști? Cum faci față unei zile închis între acești pereți? Damite, atâtor zile care însumate să dea ani de detenție. Ce făceau toată ziua?
Micul dejun, da, sună frumos. Sună frumos. La 5 era, deci. La 5, până la 6 venea masa de dimineață, care era un fel de cafea, așa, o chestie neagră și cu un turtoi. Turtoiul e un fel mămăligă mai tare, așa, în tavă. Tăiată, porționată, tot, n-aveai voie să discuți cu colegii. Trebuia tot timpul, dacă deschidea vizeta Caraliu, să-i vadă pe toți, să nu fie vreunul ascuns să facă ceva. Adică, și ne plimbam de colo-colo, ați văzut, de la ușă până la fereastră, 5 metri, și bineînțeles că noi vorbeam. Mai cu spatele, mai pășoptite, mai așa vorbeam, nu puteai să...
Ce vorbeați?
Amintiri, de exemplu, cei care aveau o meserie bine definită sau erau foști profesori, ofițeri, politicieni, deputați, toate specialitățile erau preoți. Fiecare povestea ce credea el de cuvință, că ne interesează, ce știa, lucruri în general interesante, mai ales pentru noi care eram foarte avizi de cunoștințe, plecați de pe băncile școlii, obligați să învățăm și învățam. Eram numai ochi și urechi. Totul era o noutate pentru noi. Absolut tot ce povesteau cei în vârstă era foarte interesant și venea prânzul. Prânzul la fel. Se termina, ciorba era și felul 2 și felul 1 și felul 3. Prăjitura, arpacaș, fasole, varză, mâncare de castraveți, murături, da. Și după masa decurgea ca dimineața, tot așa. Vorbeam între noi, ne plimbam și așteptam să treacă ziua, să ne culcăm. Seara ne mai dădea tot așa o fiertură și ne culcam. La 10 era stingerea.
Ideea e că principala activitate a zilei era vorba.
A intervenit Alexandru Tudorică.
Și a fost un noroc că i-au amestecat cu oameni diversi. S-a creat în felul ăsta un cocktail așa de psihologii, de păreri, de culturi care i-au ajutat, i-au ținut în viață. Vorba însemna gândul și până la urmă cu asta s-au ocupat, de-aia au și rezistat. E foarte grav să fii singur sau cu unul care e ca tine și cu care n-ai noutăți de schimbat.
Storymania.
La Jilava, ca și la liceu, am văzut lacrimi în ochii acestor oameni. Lacrimi aparte, amestecate, un mix de stări sufletești sfârșietor de fragil, erau parcă lacrimi de durere la reînvierea acestor amintiri, parcă de fericire că au scăpat cu bine, lacrimi de învingător, parcă de subliniat importanța acestor mărturii, parcă de ciudă că au pierdut timp prețios din viața lor, parcă de furie, de ură, de resemnare, de acceptare, cu înțelepciune. Și tocmai de aceea reporterul va vorbi din ce în ce mai puțin în acest loc. Fiindcă aici, la locul suferinței lor, granița dintre cuvinte și vorbe e foarte delicată.
Vedeți, pe aici eram urmăriți pe vizeta aceasta, iar aici se întâmpla singurul eveniment fericit din viața noastră, 8 luni de zile aici, în afară de solar, pentru că această ușiță se deschidea de 3 ori pe zi și aici era o masă care, nu știu, se dă o măsuță așa, și pe acolo venea turtoiul sau sferturile de pâine. Pâinea pe vremea aceea era o pâine neagră de 1 kilogram, care era tăiată la aprecierea conducerii închisorii în niciodată, cred că în 4, cred că în 6 sau în 8. Și se dădeau porțiile pe această vizetă și erau plasate pe această masă. Ca în orice democrație, înscrierile la tun și la tinetă era, mă trezeam, 7, că auzisem unul spunând 6. Deci treceam peste șeful de cameră, peste bătrân, tânăr, ministru, episcop, senator și eu mă duceam numărul 7. Bun, aici era iarăși o egalitate. Gen, nu era Orwell, era egalitate, egalitate. Adică, el dormea aici. El astăzi era numărul 1. Că era minor, că era major, că era tânăr, că era bătrân, el era numărul 1. El venea la masă aici, toată piesa era regizată la fel ca la radio sau la televiziune, de un regizor. Regizorul era șeful camerei.
Aveam un șef.
Aveam un șef. Nu există structură socială fără șef.
Ales sau impus?
Dom'le, nu mai mi-aduc aminte, dar cred că de cele mai multe ori, fie că era impus, numit, sau confirmat, în orice caz trebuia, adică nu puteai chiar așa, facem aici un vot și îl alegem pe Popescu. Și Popescu spunea, hai, numărul 1, ăsta, că era, știam toți că visam toată ziua la lucrul ăsta. El azi era primul la toate, deci cel mai bun turtoi dacă era cel mai mare. Și el îl ochea pe cel mai mare și îl lua, sau cel mai mare bucățică de felie de pâine, că niciodată nu o să puteți să tăiați o pâine în 8 părți absolut egale. Și el lua ce era mai bun astăzi. Peste 80 de zile îi mai venea rândul, că după aceea totul era la rând. Deci ăsta era evenimentul fericit. Era o formă, domne, de democrație. Iar aici era și o formă, vedeți, era castă atmosfera. Tunul și tineta nu erau vizibile așa aici, puse două hârdaie să vadă toată lumea. Ele erau înconjurate de o structură absolut neaoșă, țărănească, o rogojină ruptă, amărâtă, în care încercam să ascundem niște ace. Dar mai mic așa și te duceai acolo și făceai.
La camera 18 exista un cadru de lemn cu o rogojină. La alte celule nu exista, iar noi totuși, din pudoare, dimineața întindeam una din păturile de pe paturi. Nu mai țin minte dacă nu cumva și la pătura întinsă, dacă nu cumva era rând. Venea fiecare la rând, nu mai țin minte.
Vă amintiți numărul celulei în care ați stat?
Da, am stat la, în afară de 18, unde am stat toți, celula de tranzit. Pe urmă ne-am împărțit în funcție de pedepsele pe care le aveam, că era secția întâia cu pedepse mari, adică de la 10 ani în sus, și cele cu pedepse mici, în ghilimele, bineînțeles, de la 10 ani în jos, secția a doua. Și eu am fost în camera nouă, împreună cu colegul meu, Dinu Vlad, care aveam aceeași pedepsă, și atât. Acolo am stat 8 luni de zile, până ne-a scos și ne-a dus în lagărul de muncă.
Unde putem vorbi despre celula de minori?
Este într-o altă secție. Mie mi-a rămas în minte, m-au scos pe culoare, eram în camera 25, o cameră mare. Și am fost scoși de acolo și mi-a rămas în minte un drum de vreo câteva sute de metri. Și chiar cum am intrat imediat aici, la dreapta, unde sunt și ruinele solarelor noastre, tocmai în fund de tot, în capăt, acolo am fost duși. Pe o parte, culoarul avea ferestre, iar celula noastră, care era numărul 2, asta știu sigur, celula asta era fără nicio fereastră și, bineînțeles, era o parte din boltă. Cum se vede și aici, toate camerele aici sunt cu această boltă și nu avea fereastră. Și este de mirare când ne uităm la spațiile de aici și impresia pe care aveam noi că circulam în celulă. Este aproape imposibil să circule.
Jilava era creierul de tranzit al lor din toată țara și mai ales din București, care oferea o largă paletă. Îi aducea aici și după aia.
Toate anchetele se desfășurau în București, la Ministerul de Interne, la Malmaison, la Uranus. Jilava prelua pe toți cei deja condamnați, trecuseră prin anchetă, prin tribunal, erau condamnați, erau aduși la Jilava. Și aici era înghesuiala uriașă, fiindcă din toată țara erau. După aceea, de aici, de la Jilava, îi repartizau la Gherla, la...
În alte stațiuni.
Aiud.
Pentru că ar fi fost de ajuns să fie mai puțini în fiecare cameră, pentru că viața să aibă altă definiție. Dintr-o dată se schimba totul.
Absolut.
Respirai altfel, te mișcai altfel, tineta era altfel, totul să, dacă erau jumătate. Asta conta enorm aglomerația.
Și la un moment dat am trăit scena, era un tânăr, a fost în armată la transmisiuni și ei cu cana asta de metal pe care o aveam era pusă pe perete direct și el stătea cu urechea, nu știu în ce băteau sau cum reușiseră ei și așa am aflat în celula aia că a fost adus Mihalache. Și a fost un eveniment, da, a fost un eveniment pentru toți în celulă, toți vorbeau, noi ne uitam așa, ce așa de important că a fost adus Mihalache, însă am trăit scena asta în 59. Nu știau oamenii, aflaseră că foștii demnitari erau ținuți în Sighet, pentru noi a rămas că a fost adus din Sighet. Nu știam că el în realitate la data aia, cum se știe acum, era ținut la Râmnicu Sărat.
Pentru că eram cameră de servici, și duceam mâncarea uneori să o distribuim acolo. Ultima cameră era camera 0 și acolo, ceea ce știu, că am dat odată mâncarea și când a deschis gardianul, trebuia să stai așa să nu te vadă ăla de acolo și ăla la fel. Dar i-am auzit mișcându-se. Zur, 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 făcea așa. Și mâna care a venit și a luat castroanele avea niște lanțuri ca alea de pe perete. Adică nu glume.
Nu, nu,
aici venea, deschidea asta și agăța, agăța o chestie așa de tablă. Și pe asta puneai castronul și mâna aia la altă. După aia scotea aia și închidea zdrong.
Și în orice caz, în zilele când înăuntru fiind auzeam zornăitul ăsta pe coridor, asta însemna că îi împușcă, îi duce la moarte.
Le tăia lanțurile acolo în gangul acela. Când ajungeau în gang, atunci s-auzeau țipava ei, nu știu ce, și începea bum, 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 știai că... Și după a doua zi, după asta, noi, camera de servici, căram niște efecte zdrențuite, care dacă nu erau, care aveam voie, dacă ne erau mai bune decât ale noastre, să le schimbăm, să luăm noi.
La marginea zidurilor sunt locurile de execuție, Valea Piersicilor, poate grop comune de jur împrejur. Sigur, nu se știe. Povestea spune că în perioada Primului Război Mondial, Fortul Jilava a fost populat de deținuți proveniți din rândurile militarilor care refuzau să se prezinte la încorporare sau pentru alte infracțiuni cu caracter militar, mulți dintre ei fiind condamnați la moarte și executați în Valea Piersicilor. Ghidul nostru și purtătorul de cuvânt al penitenciarului București Jilava vine cu detalii.
Celebra Valea Piersicilor este pe latura de sud-est, este practic un șanț al fortificației, un șanț de apărare, care avea în capăt un zid unde nu există nicio certificare a faptului că acolo au avut loc execuțiile, noi nu avem în arhivă, poate CNSAS-ul, unde momentan este o gospodărie agrozootehnică, însă din cauza faptului că pânza freatică este la suprafață, acum e inundată zona. Însă se vede zidul respectiv, se văd urme de gloanțe în zid, noi nu putem să spunem cu certitudine acolo au avut loc execuții sau că au avut loc ședințe de tragere cu armamentul din dotare al trupelor de penitenciare.
Storymania.
Povestea continuă pe coridor. Mergeau ușor aplecați de vârstă și de amintiri. Înșirind ani, disciplinați, călcau pe propriile urme. Se întorseseră să-și reîntâlnească trecutul, fără patimă, fără regrete, cu demnitate.
Asta este zona 2, pentru că în partea cealaltă e zona 1, de la 0 la 18, iar aici secția 1 acolo și secția 2 și acolo e de la 0 la 18 și aici am dus până la capăt și am văzut un număr 75.
Aici stăteau gardienii și aici lângă ușa lor era un morman de ciomege.
Chiar la intrarea în secție erau ciomegele pregătite pentru un fel de botez al focului, ca un ritual de primire în penitenciar.
Peste tot pereții și aici erau niște scrijilituri cu ani, cu inițiale. Acum totul este acoperit, tencuit, au distrus, au mai văruit, da.
M-a adus aminte că odată când ne-a injectat, nu știu pentru ce, să nu se facă epidemie sau ceva, a venit doctorul cu un asistent afară, au deschis obloanele și toți care eram în asta ne-am suit pe rând pe lățimea astea, da? Și am dat jos pantalonii cu fundul la asta și pac, pac, cu același ac, aceeași seringă, unul după altul.
Asta era asistența medicală.
Asistența medicală, da. Am avut un coleg de pat care s-a îmbolnăvit rău de tot, a suferit cumplit la fiecare număr dimineața și seara, raportam că... Bine, bine. Și când a fost foarte, foarte bolnav, l-au luat, zice, îl ducem la spital. Și pe urmă a venit de la spital doctorul acela și am întrebat, zic, domne, nu mai știu cum îl chema, a venit la spital un... A venit, avea mastoidită, a murit a doua zi.
Am avut un coleg la celula 18, nu știu dacă era un om simplu sau un om cu carte sau nu știu ce, mi-aduc aminte că îl chema Stana. Și la un moment dat Stana s-a supărat pe ceva, nu știu, pe viață, pe dosar, și și-a intrat în greva foamei. Și greva foamei, mă uitam, era prima dată în viața mea când vedeam un om care refuză să mănânce în condițiile astea mizere, visam noaptea turtoi. Și visam că e dulce ca mierea. Și omul ăsta intrase în greva foamei. Și ca să nu moară, era scos cu forța pe coridor și era ținut de caralii cu o pâlnie în gură și se turna mâncare cu un furtun pe pâlnie. Un fel de griș arpacaș așa mai fluid ca să intre pe pâlnie și venea după aia în celulă, săracul era toată fața acoperită cu mâzga aia și revoltat că ăștia i-au băgat ceva în stomac. Nu știu cum s-a rezolvat după aia soarta lui, dar țin minte urletele, porcăiturile lui pe coridor.
Îi privesc. Eu descoper fortul. Ei par a-l cunoaște cu ochii închiși. Dușmanii regimului de altădată erau aduși noaptea cu ochelari de tablă strânși bine. Recunoșteau pușcăria după miros, sunete, numărul pașilor până la camera de anchetă. Odată trecuți prin bătaia de primire, erau îndesați în beciurile supraaglomerate. Culoarul îngust, întunecat și jilav, Cotește.
Aici erau izolările. Orice abatere de la regimul penitenciar era pedepsită cu izolare. Abateri închipuite, reale, inventate, născocite, iar... pedeapsa minimă cu izolare era pe lângă bătaie, era 3 zile. Pedeapsa maximă era 7 zile. Dacă perseverai, după cea de 3 zile, primeai 7. Dacă perseverai, mai primeai încă 7. Regimul de mâncare era că 2 zile nu primeai nimic de mâncare, nici de băut, nimic. Și în a treia zi primeai o cafea și o bucățică de pâine, atât. Și după aia te reîntorceai la celulă. Și acum să vă arăt ce înseamnă o celulă de izolare. Uitați aici. O celulă de izolare, de regulă, avea două paturi, așa numite paturi. În timpul zilei, aceste paturi erau prinse în zid.
Ridicate.
Și ridicate. Deci nu puteai să stai jos decât dacă stăteai pe ciment. Pentru că se putea ca să fie foarte mulți pedepsiți și atunci băga câte 2. Eu am făcut un sejur din ăsta, de un sejur 3 zile, din cauza unui, primeam o rație de săpun și din săpunul ăla am modelat o grenadă defensivă din aceea cu striațiuni, așa cât pumnul. Și nu am avut mintea ca să o distrug după aceea. M-am distrat, gata. Am pus-o sub pernă. Și a venit o percheziție, mi-a găsit grenada, acu e grenada, acu e patul al meu, acu e perna al meu. Bine, a ieșit afară, m-a bătut, m-a adus aici, am crezut că am scăpat. M-a scos, m-a dus în celulă. După aceea, înainte de Crăciunul lui 59, deci pe zilele de 24, 25 și 26 decembrie, m-a adus 3 zile la izolare pentru grenada aceea. Și am stat singur aici, nu erau mulți pedepsiți atunci, și 3 zile am stat aici. Pe jos, asta e transformat, nu exista cimentul ăsta, pentru că pe jos era ud. Era ud și în timpul zilei, vă mai spun încă o dată, paturile erau strânse și stăteai aici în picioare. Și tot făceai, dădeai roată acestei mici celule, pentru că Era frig că erai îmbrăcat standard, deci nu aveai voie să ai nimic. Și în decembrie era frig, era iarna, aveam numai pantalonii și zeghe, atâta. Și eram un frig nebun.
Îmi dați niște date foarte exacte. Cum de știați în ce zi sunteți?
Pentru că în închisoare acolo aveam capacitatea 80 de oameni, un fel de memorie colectivă, și știam, unii aveau relații cu cei care aduceau mâncarea, care chiar dacă băgau o mână șoptea ceva, unii caralii erau mai permisivi, alții erau niște fiare, te năuceau. Unii aveau așa câteodată o notă de umanitate așa, și data o știam, mai țineam și socoteala, și socotelile de fapt le țineam, și aveam un instrument extraordinar de lucru, bucățile acelea de săpun de rufe, că ăsta era săpunul nostru. Foarte mulți scribăleau pe săpunul ăla, Sică era campion în treaba asta și domnul Olteanu, și ei au rămas lipiți de această idee. Eu am fost tot timpul un revoltat, am mai învățat parțial așa, cu limbile străine, și nota pe bucata aia de săpun cât puteai să notezi, 5 cuvinte, 10 cuvinte, și ei le toceau alea 10 cuvinte într-o zi. A doua zi toceau alte 10 cuvinte și alte și altele, pentru că am stat cu niște enciclopedii ambulante, mai ales în lagăr, erau unii care știau câte 7-8 limbi. Și Prințul Ghica, domnul Mușeleanu,
au fost Cristian, numai personalități, sau Ide Sârbu, sau au fost oameni deosebiți.
Datorită acestor oameni deosebiți, au rezistat. Dar despre asta și despre școala din afara școlii vorbim data viitoare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând! Urmează La Storymania.
Am avut impresia că unul dintre noi a primit o bucată de carne. Era un lucru rar. Ne-am uitat toți nebuniți la celălalt și când scoate așa, se uită, e doar un os. În acea bucățică de os i-a dat o formă și a transformat-o într-o cruciuliță.
Eu am învățat engleza în închisoare la școală, făcusem franceza și rusa, bineînțeles. Lucru în orezărie, când stăteai ca în tablourile cinezești cu lipitorile pe picioare și a plecat din spate, și dacă te îndreptai era milițianul la marginea parcelei și striga la tine sau azmuțea câinele să vină să te muște.
Tonight.